маэстро у жрашей.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis pirmoji tiesiog prodinė laida Maestro užrašai. Prie mikrofono Vita Raudanskaitė Vaitkevičienė. Galvodama apie pačią pirmąją laidą, tikrai neturėjau klausimų, apie ką ji turėtų būti. Žinoma, kad apie mūsų lietuvių muzikos patriarchą Juozą Naujalį. Šiandien mūsų Marijos radio studijoje čia Kaune vieši Kristina Vaitkūnienė, muzikologė, Kauno miesto muziejaus skyriaus Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus muziejininkė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Man teko būti Juozo Naujalio gimnazijoje, mažųjų choro dirigentų konkurse, ir tenai girdėjau jūsų skaitomus pranešimus. Ir iš tikrųjų tai buvo tokia kaip dievo dovana, nes prieš tai taip mintyse vis galvodavau. Apie Juozą Naujalį reik paruošti didelę, išsamę, įdomią laidą. Ir štai ateinu ir matau, kad žmogus tiesiog Juozo Naujaliu gyvena, turi jau surinkęs medžiagą ir dievulis nuleido jūs mum tiesiai į glėbį, į Marijos radio glėbį. Ačiū, kad atėjote. Kiek žinau, jūs turite sąsają su Juozo Naujalio mokykla, gimnazija dabar vadinama.
Naujalio gimnazijoje esu dėsčiusi muzikos istoriją ir užsienio, ir lietuvių teko. Ir dabar jau labai nedaug dirbu tokį individualų darbą, lektorinę praktiką, muzikos teoretikams dėstau. O su Naujalio gimnazija tai ryšiai yra seni ir tvirti, nes jie ir koncertuoja Petrauskų muziejuje ir... Mes bendraujame ir vis tenka apie Naujalį kalbėti beveik kiekvienais metais, o ypač jubiliejiniais.
Įdomu, Kristina, kaip jūs, sakyčiau, užsikrėtite Juozu Naujaliu? Kodėl tiek daug apie jį domitės ir kiek žinau, taip pat esate išleidus leidinį apie Juozą Naujalį? Taigi, kaip jis rado kelius į jūsų širdį?
Na, kadangi dirbu muziejuje, tai negaliu neužsikrėsti, kaip jūs sakote, istoriją, meilę istorijai mūsų, nes turiu tiesioginį sąlytį su muzikiniu paveldu. Matau autentiškus garbių žmonių laiškus, nuotraukas senoviškas ir tai negali nejaudinti. Ir šis Naujalio leidinys jau yra ne pirmas, jau teko tokius nedidelius albumėlius išleisti apie Juozą Gruodį, Miką Petrauską. Stasi Šimku, paskui tiesiog sekė natūraliai Naujalis. Na ir apie Naujalį, kai sumaniau tokį išleisti, tai teko ieškotis daugiau archyvinės medžiagos iš kitų šaltinių, nes muziejuje Petrauskų yra tik dalelė. Teko skolintis eksponatus iš teatro muzikos ir kino muziejaus, iš literatūros ir meno archyvo ir taip pat susipažinti su Naujalio anūke Rasa Laurinaitėne, kuri gyvena Vilniuje ir turi labai unikalių dalykų iš Naujalio palikimo. ir pirmųjų dainų švenčių ženklelius vyriausiųjų dirigentų, bet man jų neskolino, nufotografavo ir nuotraukas įdėjome į leidinį. Na ir nuotraukų tokių asmeninių vestuvinė Juozo Naujalio nuotrauka ir kitos šeimos nuotraukos tokių brangių relikvijų. Jinai paskolino ir tokių papasakojo dalykų labai gyvų, asmeninių tokių.
Įdomu, ar esate mačius ir čiupinėjus Juozo Naujalio batutą?
Taip, Naujalio batuta dabar yra pas profesorių Petrą Bingelį. Ir profesorius pasakojo istoriją, kaip Naujalio duktė Zofija Naujalytė Didenkienė mąstė, kam šią batutą padovanoti. Ir paskui vis dėlto, kai jį išgirdo Naujalio kūrinių koncertą, Naujalio dainų Maironio žodžiais koncertą, tuometinėje dabar katedra Vilniaus, o tada buvo paveikslų galė, ir ten įvyko koncertas ir jinai tada nusprendė, kad šios batutos vertas yra maestro Bingelis. Tai profesorius Bingelis skolino tą batutą, mes ją fotografavome, detales didinome, nes tai yra papuošta dramblio kaulo tokiais ir su Naujalio inicialais. Tik nepavyko nustatyti, kokią progą jam tai buvo padovanota batuta. Jinai aišku yra dekoratyvinė. Ją diriguoti, tai tik simboliškai galima.
Vat bus ir labai įdomu kitose laidose pakalbinti galbūt ir profesorių Petrą Bingelį, kad jis papasakotų, kokius stebuklus daro Juozo Naujalio batuta.
Jo gyvenime.
O dabar, brandioji Kristina, noriu paprašyti jūs pasidalinti visu tuo, ką jūs atradote, ką sužinote apie Juozą Naujalį, supažindinti su jo istorija, kūryba, o aš kiek galėsiu, pabandysiu surasti keletą kūrinių ir pasidalinti jais, kad mūsų Marijos radio klausytojai galėtų pasidžiaugti pilna Juozo Naujalio kūrybinė uokštė.
Thank you.
Juozas Naujalis gimė 1869 metais, balandžio 9 dieną. Šiemet sukako lygiai 145 nuo jo gimimo datos ir todėl malonu dar kartą šių jubiliejinių metų proga prisiminti jo gyvenimo kelią, jo veiklą, jo kūrybinį palikimą. Naujalio tėviškė Raudondvaris, o jo tėvai buvo Justina Neimontaitė ir Vincas Naujalis, paprasti, kukliai gyvenantys žmonės. Iš 14 Naujalių vaikų užaugo 5, Juozas Naujalis buvo jauniausias. Naujalio tėvas dirbo Zakristijonų bažnyčioje ir buvo Tiškevičiaus dvaro dažytojas, tačiau turėjo tokių ryškių meninių polinkių, kuriuos ir paveldėjo Juozas Naujalis. Pirmasias muzikos žinias Juozas Naujalis įgijo iš savo krikštatėvio, kuris tuo metu dirbo vargonininku Raudondvario bažnyčioje, tai buvo Kazimieras Stankevičius. Naujalis pramoko groti vargonais ir muzikos rašto, o grafas Tiškevičius, kuris gyveno Raudondvaryje, pastebėjęs Naujalio neįlinius muzikinius gabumus, suteikė jam materialinę paramą tolimesniems muzikos studijoms ir Naujalis išvyko į Varšuvos muzikos institutą, kuriame studijavo vargonus pas žinoma profesorių Janą Slivinskį ir baigė vargonų klasę, o taip pat mokėsi kompozicijos pas žymų lenkų kompozitorių Zigmuntą Noskovskį. Grįžęs į Lietuvą, Naujalis pradžioje vargoninkavo Vabalninkę, vėliau Rietavę, o nuo 1892 iki mirties 34 dirbo Kauno arkikatedros vargonininku. Varšuvoje Naujalis susipažino su lenkaite Monika Kryt, kuri buvo Varšuvos filharmonijos choro dainininkė. Ir toji Monika Kryt buvo kilusi iš garsios kunigaikščių Oginski Komtrimovič giminės. Ir šios giminės šaknis buvo Lietuvoje. Galbūt todėl ir ta Monika Kryt tapo Naujalio žmona. Ir ji, nors ir su vaikais ir vyru kalbėjo lenkiškai, bet labai simpatizavo lietuvių kultūrai, galbūt dėl savo tų lietuviškų šaknų. Ir todėl, kad ir būdama Lenkė ir kartu Lenkijos patriotė, ji labai suprato savo vyro Juozo Naujalio jausmus Lietuvai ir labai palaikė visus Juozo Naujalio darbus, buvo jam didžiulė jo pagalbininkė jo veikloje. Naujalis Kaune išvystė plačią muzikinę veiklą. Jis buvo ne tik vargonininkas, tai buvo jo pagrindinės pareigos katedroje, bet ir kitose srityse, jau kaip minėjau įžangoj, dabar šiek tiek detaliau apie tai. Katedros vadovybės jis buvo išsiųstas į Regensburgo aukštąją bažnytinės muzikos mokyklą tobulintis ir čia įgijo tokį tikrai gerą išsilavinimą. Kaune Naujalis išvystė plačią muzikinę veiklą. Pasitobulinęs Vokietijoje Regensburgo aukštojoje bažnytinės muzikos mokykloje, jis katedroje suorganizavo berniukų chorą. Jis be atlikinimo mokė berniukus groti fortepijonu vargonais. Ir pas jį vyko muzikalūs jaunuoliai iš visos Lietuvos. Pirmasias muzikos žinias Naujalio namuose įgijo vėliau žinomi muzikai Julius Štarka, Aleksandras Kačianauskas, Stasys Šimkus, Konradas Kaveckas, Jonas Nabažas ir daugelis kitų. Kaip prisimena dar gyva tebesanti Juozo Naujalio anūkė Rasa Laurinaitienė, jos mama yra pasakojusi, kad Naujalis tuos berniukus mokė namuose, o neturtingus net ir pamaitindavo. Ir čia pagelbėdavo Juozo Naujalio žmona Monika Kryt Naujalienė, kuri išvirdavo pietus ir globojo tuos berniukus. Vėliau Naujalis įsteigė privačius vargonininkų ir dirigentų kursus, kurie ilgainiui buvo performuoti į vargonininkų mokyklą. Ir tai jau buvo tiesiog, galima sakyti, ištakos tos tikrosios muzikos mokyklos, kuri buvo įkurta vėliau dar 1919 metais ir po metų suvalstybinta. Na, bet apie tai truputį vėliau, o dabar dar grįžkime į 1899 metus, kai buvo dar draudžiama lietuviška spauda. Ir Naujalis čia subūrė nedidelį chorą, slaptą chorą, ir po kelerių metų prie jo prisijungė muzikos ir teatro draugija Daina, kuri vėliau išsiplėtojo į labai tokią ryškę muzikos ir teatro draugiją ir gyvavo iki 1944-ųjų, suvaidino itin reikšmingą vaidmenį Lietuvos kultūrinėme gyvenime. Yra tokia išlikusi senovinė nuotrauka, slapta gegužinė Dainos 1900 metais ir nedidelis choras su Naujaliu ir ten stovi Monika Kryt, ji taip pat dalyvavo toje veikloje, dainavo tame chore.
Oh!
1905 metais Kaune Rotušės aikštėje Naujalis atidarė pirmąjį lietuvišką knygyną, kuriame jis platino daugiausia savo lėšomis išleistų kūrinių natas, taip pat įvairias lietuviškas knygas, laikraščius, giesmynus. Na ir knygynas veikė 7 metus. Čia vėlgi jam labai talkino jo žmona Monika Krytnaujalienė, vedė visą buhalteriją ir vėliau, kai atsidarė kiti knygynai, Juozas Naujalis jau šį savo knygyną uždarė. Dar viena svarbi jo veiklos rytis – tai muzikinės spaudos pradžia, kuri buvo irgi Naujalio inicijuota. Tai 1909 metais išėjo pirmasis muzikinio laikraščio Vargonininkas numeris. Ir buvo redaktorius ir leidėjas Juozas Naujalis. Šis laikraštis buvo leidžiamas 2 metus.
Laidos pabaigoje norėčiau paklausti jūsų, Kristina, apie vieną kūrinį. Būtit maloni, pasidalinkite giesmės Lietuva brangi istoriją.
Ši daina Maironio žodžiais, jūs net pavadinot giesme, labai gražiai, jis sukurta 1905 metais. Taigi praėjus metams po lietuvių spaudos draudimo panaikinimo. Ir tada jau jį galėjo skambėti viešai, bet kaip žinome, dar Lietuvos valstybė buvo atkurta tik tai 1918. Tai iki to valstybės atkūrimo ir tikrojo himno buvo dar 14 metų ir ši giesmė tiesiog atstojo kaip tautos himną. Ir todėl taip ir susidarė tradicija ją giedoti, dainuoti atsistojus ir klausyti atsistojus. Ir išliko, ačiū Dievui, ši tradicija iki šių dienų. Tai ir yra kaip antrasis tautos himnas.
Štai jau ir beveik prabėgo mūsų laidos pusvalandis. Neįmanoma visko sutalpinti apie šį didįjį maestro į vieną laidą. Tad kviečiu pažinti su Juozu Naujaliu pratesti mūsų laidoje po savaitės. Čia buvo laida Maestro užrašai, Vita Liudanskaitė Vaitkevičienė ir Kristina Vaitkūnienė. Laidos pabaigoje draugė pasidėrėkime nuostabiąją Maironio ir Juozo Naujalio giesme Lietuva brangi.
Lietuva. Thank you.
Jūs girdėjote laidą Maestro užrašai.